สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นสวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอดแคสต์ดีๆครับแบ่งปันประสบการณ์ดีครับกับชีวิตติดสังเกตสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายและระหว่างทางครับครับแน่นอนครับทุกคนเกิดมาในชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายนะครับที่จะเป็นแรงผลักดันนะครับที่จะทำให้เราทำทุกวันนี้ได้มีความหมายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับแต่ก็นั้นเลยครับระหว่างเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับมันก็จะมีระหว่างทางที่แต่ละคนจะเก็บรับและเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งที่มันยืดหยุ่นไม่ได้นะครับเราจะไปถึงเป้าหมายให้ได้จากนั้นก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างครับสัพพะกำลังสัพพะทุกสิ่งทุกอย่างสัพพะปัญญาทุกอย่างครับเราทุ่มเททุ่มเททุ่มเทนะฮะจนสุดท้ายครับไปถึงเป้าหมายนั้นก็มาเริ่มตั้งคำถามครับว่าแล้วไงต่อก็จะมีเป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเป็นความท้าทายใหม่ๆที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นก็จะแล้วแต่คนนะครับแต่บางคนนั้นเขาก็จะมองว่าระหว่างทางระหว่างเป้าหมายนั้นนะครับเรามีสิ่งสวยงามที่คอยเก็บรับและคอยเรียนรู้นะครับใส่ใจรายละเอียดระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับที่มีประโยชน์นะครับระหว่างทางเป็นแมลงเขาก็จะเก็บรายละเอียดตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับอาจจะมีการเรียกได้ว่าแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยนะครับที่จะทำให้สำเร็จได้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนสุดท้ายครับประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่โดยที่ไม่เรียกว่าไปถึงจุดยอดเขาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีสิ่งสวยงามนะครับมีเพื่อนมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมสับชีวิตสมดุลอยู่นะครับแต่บางคนก็มุ่งนะครับทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปพอถึงจุดมุ่งหมายปั๊บนะครับหันกลับมาเอ๊ะหายไปไหนหมดคนข้างหลังหายไปไหนหมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับคำสุภาษิตที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือยิ่งไปไกลนะครับยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งหนาวอันนั้นก็จะเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับที่ขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นขึ้นไปเสร็จปั๊บแล้วไงต่อครับเป้าหมายมันก็จะมีคำถามตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะแล้วชีวิตฉันเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นระหว่างเป้าหมายกับระหว่างทางเนี่ยมันก็มีคุณค่าของตัวมันเองอยู่นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเรื่องของความหมายระหว่างทางเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับผมมองว่าไอ้เป้าหมายที่เราจะไปถึงเนี่ยมันเป็นการเก็บวัตถุดิบนะฮะมันเป็นการเก็บวัตถุดิบใส่ใจรายละเอียดระหว่างทางแต่ไม่ได้หมายความว่าแวะไปจนเรียกได้ว่าติดยึดติดอะไรกับบางอย่างในระหว่างทางเสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับผมก็มองว่าเออเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เปิดใจให้กว้างๆอยู่ระหว่างทางเราก็เรียนรู้ไปฮะนะครับเก็บรายละเอียดเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเครื่องมือเก็บปัญญาระหว่างทางนะครับเพื่อต่อยอดไปเรื่อยๆจนไปถึงเป้าหมายนะครับและเป้าหมายนั้นมันจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่แต่ละคนนะครับบางคนก็มองว่าเป้าหมายทั้งโลกมีบ้านมีรถแต่งงานมีครอบครัวดีๆมีการงานมั่นคงนะครับมีเงินใช้ตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือทั้งโลกแต่บางคนก็จะมองว่าเอ้ยขอเป้าหมายฉันขอแค่มีความสุขนะครับมีความเรียบง่ายในความสุขนั้นๆนะครับไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่านั้นอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่าเรื่องสองเรื่องนี้มันอาจเป็นเรื่องเดียวกันได้นะครับถ้าเราเข้าใจเรียนรู้ทุกอย่างและเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขมีเป้าหมายนะครับและระหว่างทางได้นั่นก็คือว่าสุขทุกวันนะครับก็สำเร็จเป้าหมายในทุกๆวันได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมก็มองว่าเรื่องของเป้าหมายและระหว่างทางเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนมาเป็นเรื่องเดียวกันและเราก็สามารถจะมีความสุขในทุกๆวันความสุขในทุกลมหายใจนะครับถ้าเรารู้ตัวดูเท่าทันว่า นี่แหละคือความสุขนะครับอะไรที่มันผิดปกตินั่นคือความทุกข์นะครับระหว่างทางเราก็จะได้เรียนรู้กับตัวเองและสุดท้ายครับความสุขทุกลมหายใจนะครับความสุขระหว่างทางนั่นก็คือเป้าหมายของทุกคนนั่นเองครับอันนี้ก็แบ่งปันกันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขทุกลมหายใจนะครับถ้าเราเข้าใจเขาเข้าใจมันนะครับโอเคครับก็วันนี้มีเพียงแต่เท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าครับนะครับสวัสดีครับ